คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์วันนี้นะคะเราจะไปติดตามประเด็นการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในประเทศไทยตามด้วยรายละเอียดความเห็นหลากหลายเรื่องการแก้ไขมาตรา112เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กค่ะติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชดาเมื่อวานนี้ก็มีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นและมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมมีรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรคะและมีความคืบหน้าของการดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างไรคะ
ไปดูความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายและมีการกระทบกระทั่งกันนะคะระหว่างกลุ่มมวลชนราษฎรกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกิดการปะทะกันบริเวณหน้าสน.ปทุมวันตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้วันนี้ทางพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปจับกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน4คนด้วยกันค่ะที่ไปฉีดพ่นสเปรย์แล้วก็ไปป้ายสีต่างๆที่บนรถของตำรวจรวมทั้งมีการพกพลุควันสีและเหล็กขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมด้วยทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเกิดความไม่พอใจค่ะและต้องการจะกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ชุมนุมทั้ง4คนนั้นออกมาซึ่งตำรวจยืนยันว่าไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าต้องดำเนินคดีก่อนจึงจะสามารถปล่อยตัวได้และระหว่างที่มีความพยายามที่จะกดดันกันอยู่นั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นคล้ายกับเสียงระเบิดค่ะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจมีการกระทบกระทั่งกันและมีการอ้างว่ามีการยิงก๊าซน้ำตาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันนะคะว่าปกติแล้วการใช้แก๊สน้ำตานั้นตำรวจจะมีการแจ้งเตือนก่อนค่ะและก็จะมีการสวมใส่เครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอครั้งนี้จึงยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการใช้ยุทธวิธีแก๊สน้ำตาอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจนถึงตอนนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าฝ่ายใดกันแน่ที่เป็นฝ่ายที่ใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อที่จริงหากพบว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีในทันทีค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับกระบอกแก๊สน้ำตาที่พบในจุดเกิดเหตุนั้นเป็นแก๊สน้ำตาที่ใช้ในราชการจริงค่ะแต่ว่าในการชุมนุมครั้งก่อนหน้านี้ก็มีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกผู้ชุมนุมทุบทำลายและนำไปเป็นของผู้ชุมนุมด้วยอุปกรณ์ต่างๆสูญหายไปหลายชนิดด้วยกันจึงไม่มั่นใจว่าแก๊สน้ำตาที่เจอที่บอกว่าใช้ในราชการนั้นได้สูญหายไปตั้งแต่ครั้งที่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นถูกทุบทำลายหรือไม่ค่ะซึ่งเรื่องของการชุมนุมนั้นตอนนี้คดีต่างๆก็ยังอยู่ในเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการนัดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าในช่วงของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่จะมีการอภิปรายกันในวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์และลงมติกันในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวติดตามการชุมนุมกันอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าจะนัดชุมนุมกันสถานที่ใดค่ะ
ประเด็นปัญหาเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีความเห็นที่หลากหลายนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
สำหรับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ตอนนี้กำลังพูดถึงกันอย่างมากก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดหรือว่าการหมิ่นสถาบันนะคะเรื่องกรณีของมาตรา112นี้ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปมีทั้งที่สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้มาตรา112และมีทั้งที่ต้องการจะให้คงมาตรานี้ไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ที่สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่อาคารแอทธินีถนนวิทยุก็มีกลุ่มผู้ที่เคยถูกดำเนินคดีในมาตรา112ได้เข้าไปยื่นหนังสือค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้า EU แล้วก็ขอยื่นหนังสือเป็นอดีตนักกิจกรรมที่เคยร่วมแสดงละครในการชุมนุมแฟลตม็อบและก็ส่วนหนึ่งเคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา112หลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองมีคนนึงค่ะชื่อว่านายภวัฒน์หิรันพลหรือว่าเจ๊ป๊อกกี้ คนนี้ออกมาบอกว่าการใช้กฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมากและไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรา112ในการลงโทษบุคคลที่เห็นต่างอย่างไม่เป็นธรรมและทำให้ปัจจุบันมีบุคคลที่ถูกทำร้ายและมีบุคคลที่ต้องถูกคุมขังโดยมาตรา112อย่างไม่เป็นธรรมอีกหลายต่อหลายคนค่ะขณะเดียวกันค่ะนอกจากจะมีการยื่นหนังสือแล้วก็มีการออกแถลงการนะคะบอกว่ามาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญานี้เป็นมาตราที่ล้าหลังค่ะไม่ทันสมัยกับนานาชาติก็อยากจะให้มีการแก้ไขอีกหนึ่งคนด้วยกันค่ะที่ก็เคยถูกควบคุมดำเนินคดีในมาตรา112และก็เคยถูกคุมขังมาแล้วก็คือนางณัฐริดามีวังปาหรือว่าแหวนซึ่งเคยเป็นพยาบาลอาสานะคะคุณแหวนบอกนะคะบอกว่ากรณีที่มายื่นคัดค้านเรื่องของการใช้มาตรา112ก็เนื่องจากว่ากฎหมายชิ้นนี้มีการนำมาใช้ในระยะเวลายาวนานและที่ผ่านมาคำพิพากษาของศาลล้วนแต่เป็นลบกับผู้ที่ถูกดำเนินคดีในคดีนี้ทางนางสาวณัฐริดายังได้นำคำพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินพิพากษาจำคุกเธอมายื่นต่อสถานทูต EU ด้วยค่ะเพื่อจะให้ทาง EU ได้ดูว่าหลักฐานเอกสารทั้งหมดก่อนที่เธอจะถูกดำเนินคดีนั้นเป็นหลักฐานที่มีเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นและปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ไม่กี่ถ้อยคำแต่ก็สามารถดำเนินคดีเธอในมาตรา112จนทำให้เธอนั้นต้องหมดอิสรภาพอยู่ในเรือนจำนานเป็นปีค่ะแล้วก็การยื่นครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลความสงบเรียบร้อยโดยไม่ได้มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นค่ะ
สำหรับปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ไทยถูกจับตามองเสมอมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ
มาถึงเรื่องประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็การทำอนาจารกันนิดนึงค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากว่าต่างชาติที่ความสนใจว่าในไทยเรานั้นมีเรื่องของการทำอนาจารโดยเฉพาะล่วงละเมิดเด็กชายหรือไม่อย่างไรเพราะเขาพบหลักฐานนะคะว่ามีรูปถ่ายของเด็กชายถูกล่วงละเมิดเป็นลักษณะภาพโป๊ถูกปล่อยออกไปในโลกออนไลน์จำนวนมากจนกระทั่งต้นต่อของการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้ก็มาจากการที่ทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียเขาได้ส่งหนังสือมาถึงไทยค่ะบอกว่าน่าจะมีคนไทยที่อาจจะมีพฤติการที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเขาได้มีการส่งข้อมูลออกมาเป็นภาพถ่ายโป๊เปลือยของเด็กภาพหนึ่งภาพเดียวนี่แหละค่ะนำไปสู่การที่จะขยายผลและไปสู่ปฏิบัติการในการตรวจสอบจนในที่สุดวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวถึงการจับกุมตัวนายณดุเดชแสงแก้วหรือว่านุหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเนเน่ค่ะอายุ28ปีเขาเป็นโมเดลลิ่งเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเขาถูกจับในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่เป็นลักษณะลามกอนาจารและยังมีข้อหาพยายามที่จะกระทำการชำเลาเด็กอายุไม่เกิน13ปีและเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและยังมีข้อหาพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารด้วยการจับกุมครั้งนี้จับกุมได้ที่หมู่บ้านพฤกษา13แถวแถวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ใช้เปิดเป็นสำนักงานเนเน่โมเดลลิ่งค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบายถึงคดีนี้นะคะบอกว่าทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียแจ้งเรื่องมาหลังจากนั้นมีการขยายผลเชื่อมโยงข้อมูลจากทางองค์กรที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศและก็มีการขอข้อมูลจากต่างประเทศจนกระทั่งมีหน่วยงานของ FBI และเจ้าหน้าที่ตำรวจของนิวซีแลนด์เข้ามาร่วมในการจับกุมด้วยและเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีที่แล้วก็ได้มีการสนที่กำลังร่วมกันในการตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งชัดเจนแล้วค่ะว่านี่คือในตัวการสำคัญที่มีการกระทำอนาจารเด็กชายก็คือนายดนุเดชแสงแก้วหรือว่าเนเน่นี่เองก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสัญชาติไทยที่จับกุมตัวได้และจากการเข้าไปจับกุมตัวได้ในครั้งนี้ไปตรวจค้นในสถานที่ที่เป็นโมเดลลิ่งก็พบว่ามีคลังภาพที่เป็นภาพลามกของเด็กชายและเด็กผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 500,000 รูปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานสำคัญและก็ขยายผลกันต่อไปค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook